Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian, gertuko albisten kontakizuna egitera goaz egunero, ordu honetan egiten dugun moduan. Egunotan, Iruñean nagusi den gaia, noski, zentsura mozioarena da. Egunotan aurrera jarraitzen dute, orain agian modu diskretoago batean alderdien arteko bilerak, badakizue, datorren gobernu taldea osatzeko eta gobernu talde horren lehentasunak eta politikak adosteko. Alderdietatik, esan digutenaren arabera, asteburua baino lehen, olentzero iritsi baino lehen, sinatu nahi dute akordioa. Datorren astean, gogoratu, abenduaren 28an, zentsura mozioa eztabaidatu eta bozkatu. Aurretik, datorren osteguneko eguerdian izanen da osoko bilkura hori, udal bilkura berezi hori Iruñeko udaletxean, eta bertan zentsura mozioa sinatuko da. Egunotan ere, eta horretan aldaketarik ez, UPN-eko kideak haserre ikusi ditugu, erabate bere haien onetik aterata, eta gaur berriz ere, Cristina Ibarrola aditu dugu. Kasu honetan, irainka berriz ere, hitz potoloak erabiliz, gaur Joseba Sironen kontra, matxista, deitu dio datorren Iruñeko alkateari.
Si ya sabía que era alcalde, porque ya lo tenía escrito, ¿qué necesidad tenía de hacer una política de difamación machista, que es a lo único que
gezur machista que esan dituela bere kontra esan du Cristina Ibarrolak, era bate esan bezala bere onetik aterata oraindik ere, badakizue gainera Ibarrolak UPN-eko agintariak ez duela beintzate erraz jarriko trantsizioa, Joseba Sironek deitu dion arren, ez duela beintzat haren asmoetan ez dagoela Asironekin biltzea adierazi zuen atzokoan. Ikusi barko da, zen olako albiste gehiago uzten dizkigun aste honek zentsura moziorako bidean jarrita gaudela. Baina bestelako gaiak ere baditugu, gogoratu, aurrekontuen negoziaketa garaian gaudela han eta hemen, eta aurrekontuekin batera, Nafarroko gobernuari dagokionez erreforma fiskala eta datorren urterako zerga sistema ere. Eztabaidatu eta bozkatuko da bada, gaur, hain zuzen horri heldu dio, LABE sindikatuak salatzeko, ausardia falta dagoela, foru exekutiboaren partetik, askoz ere aurrekontu aurrerako jagoak egin daitezkela eta hoietan gehiago irabazi Nafarroaren onerako. Haien hitza jarraitzen, Maialen Uartearen olankidea izan da, Maialen, eguerdion.
Eguerdion bai, behar baino diru gutxiago biltzen da erreforma fiskal honen bidez, LAB sindikatuaren ustez, 2.000 milioi euro gehiago eskura zitezkeen, zerga sistema progresiboagoa eta berdintasunean oinarritutakoa balitz, Nafarroan sortzen den aberastasunaren banaketa bidezkoagoa beharko lukela izan uste du sindikatua bertzaleak, herritar guztiei oinarrizko eskubideak zerbitzu publikoen bidez ziurtatzeko. Imanol Karrera, LAB sindikatuko Nafarroko koordinatzailea da.
Lege honek atea izten diola ambizioz zerga politika berri bat garatzeari Nafarroan. Ezinezkoa dela justizia sozialaz itzegin egungo politika fiskalarekin. Erabat kontrajarria den kontu bat delako. Zergatik 9.000 euroko errenta duen batek, 34 euroko murrizketa izango duela zerga horretan, baina aldiz 120.000 euroko errenta bat jasotzen duen batek ia 1.000 euroko murrizketa izango duela. Honek agerian uzten du askotan langileon zerga zama arintzeko beste neurri batzuk hartzen direla gehien dutenei mesede egiteko.
Politika fiskalaren eztabaida zabaldu behar dela uste du Karrerak, Nafarroan langileek 5 aldiz ekarpen handiagoa egiten diotelako foru ogasunari enpresek baino eta horri buelta eman behar zaiola uste du.
Erabat esnaikoak dira LABEN ustez eta aipatutako helburu guzti hauetatik oso urrun kokatzen diren neurriak dira. Beste erabatera adierazita, oso urrun geratzen dira momentu honek eskatzen dituen egiturazko edozein aldaketatik.
Justizia soziala hitz egiteko, zerga politika eraldatu behar da, behar baino diru gutxiago biltzeak hipotekatzea eta mugatzea dakarrelako. Nafarroko presio fiskala Europako batasunekoa baino 8,7 puntu txikiagoa da eta hortaz Lab sindikatuak uste du egingarria dela eta diru gehiago biltzea zorpetze txikiagoa eta babes sozial handiagoa erakustea ere bai.
Bada, irabazten ez den hori edo irabazi zitekeen hori beste beharretara bideratu zitekeen. Esate baterako, hain zuzen amildegiaren ertzean edo zulo sakonean diren gure herritarrak, gure inguruko herritarrak laguntzeko. Gaur Caritasek egin du ohartarazpena, pasaden astean beste hainbat eragilek egindakoaren arira gure inguruan goruntz doan pobreziaren inguruan. Eta Caritasek gaur bere biziko garrantzia jarri du, gaur hain zuzen 0 azpiko temperaturak izan ditugularik, bere biziko garrantzia jarri du etxetik etxerik gabe gure artean diren herritarrekin. Goruntz doalako fenomeno hau, estatu mailako datuekin ikusita, bigarren erkidegoa da, portzentaian etxerik gabekoek dituela, Eusko Autonomia Erkidegoarekin, Nafarroa, eta baita ere, eta hori da, gaur mandako datuen arabera, badaturik edo komentariorik esanguratsuena, eskema guztiak apurtu direla. Orain arte, etxegabekoen profila, nahiko jarrekortasuna handia zeukan, esan genezake, iraupen luzekoak, adineko jende zirela, baina geroz eta gazte gehiago, eta geroz eta emakume gehiago bizi dira kalegorrian. Eta horrek, esan bezala, eskema guztiak apurtu ditu Caritasen. Maite Quintana.
Todos estamos escuchando que necesitamos relevos generacionales, estamos una población envejecida. En Caritas hay otro dato que nos parece llamativo, que ya el año pasado empezamos un poco a ponerlo encima de la mesa y lo seguimos poniendo, que es el alto porcentaje de personas que atendemos...
Gazteak eta ongi prestatuta daude kale gorrian edo iritsi dira gurera kale gorrian bizitzeko. Eta horrexegatik profil honek edo eskema berri honek bestelako diru laguntzak, bestelako inbertsuak, bestelako neurriak eskatzen ditu. Agian, ez horren epe luzerako, baizik eta epe motzean, fruituak eman dezaketenak.
O sea, nosotros hemos llegado a tener el centro personas que estaban en la calle y que venían al centro, desayunaban y se iban a la formación. Vamos a ver, una persona motivada a ese nivel, a ver, le das 4 recursos y lo apoyas un poco más y va como una escopeta adelante. Esa persona en poco tiempo hay gastos de verdad que son inversión.
Gastu batzuk inbertsioa dira, gazteak direlako kalegorrian daudenak. 576 pertsonei eman die harrera Caritasek, kalegorrian bizi diren 576 pertsonei aurtengo hilabete hauetan, haien bataz besteko adina 37 urtekoa izan dela azaldu dute Caritasetik. Gaurkotasunak bestelako albisteak ere uzten dizkigu, badakizue, hezkuntzarloan aurtengo eztabaida nagusienetarikoa dela eskola jardunaldiarena, aurten zehaztu beharko baitute berriz ere ikastetxek zer nolako eskolar jardunaldia nahi duten, hori guztia martxoaren bata baino lehen egin beharko dute, eta han eta hemen, jarrera ezberdinak azaltzen ari dira, jardunaldi jarraitua edo jardunaldi zatituaren inguruan azkena orduotan, jardunaldi zatituaren aldeko plataformak ere bere iritzi eman du egoera eta hezkuntza departamentuak ezarritako prozesuaren inguruan.
Nafarroko eskolaldi zatituaren aldeko plataformak ausardia falta sumatu du hezkuntza departamentuaren gandik. Lehenik, ikastetxetako jardunaldiak arautzeko foru legea bera aurkeztu zuenean eta bigarrenik, eskolaldiaren aldaketarako prozedura aldatzen duen jarreran ere. Eguzkina Iesa plataformako kidea da.
Ausardia falta izan dela. Berez, jarrera erraza, jarraituaren alde agertzea zela jakitun izan da ere, eta arau hauekin kontrako bidea hartu duen arren, jardunaldi zatituaren alde agertzen bai da, uste dugu ausardia falta izan dela, berez 2023ko urtarrilan eskola kontseiluak egindako jardunaldietan, eta bestela ere aditu ezberdinek, bai nutrizioan, bai osasunean, bai euskararen alorrean, aurren ongizateari buruz hitz egiterakoan emandako gomendioak jardunaldi zatituaren alde agertzen direlako, ez? Ordun Zergatik ez da jardunaldi zatitua aukera bakar gisa ezartzen, hori horrela baldin bada.
Onurarik gehien baldin baditu, horri begiratuta hartu beharko litzateke erabakia Nafarroko Eskolaldi Zatituaren aldeko plataformaren ustez, ikasleentzat onena izanen denaren alde. Familien esku uzten da erabakia, informazio gutxirekin eta norbanakoen interesan aldeko jarrerak agertuko direla ere uste dute. Akatsa da euren ustez hori, komunitatera bereizkeria eraman dezakelako. Familiei dei egin diete, kalitatezko eskola publikoaren alde egitera eta eskola jardunaldi zatituaren alde egitera.
Guazen orain iritziaren tartea zabaltzera, gaurko animan Olkaina Maresek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ezkerraren krisi eta belaunaldi austura. Asko hitz egin da azken hilabeteetan Podemos eta Sumarren arteko liskarraz, baina azaleko xestra zarago, ezker deituriko horren sakoneko krisiak sorturiko abaguneaz gogote egin nahiko nuke gaurkoan ere. Izan ere, guduzelai elektoralaren fartxatikat, belaunaldi austuraren zantzuak antzeman daitezke azken hilabeteetako zenbait gertakaritan. Gazte belaunaldi geroz eta zabalago batek, pobretzaren zamaz eta promesa faltsuez nazkatuta, egitura politiko zaharrekin apurtu eta modu independentean antolatzeko autu egin du. Gurean, belaunaldi austura horrek Euskal Herriko Mugimendu Sozialistaren forma hartu du. Interesgarria da ordea ikustea, krisiaren hazi horrek berak mugimendu berriak nola ernaldu dituen. Koiuntura eta idiosinkrasia espezifiko ez haratago, sustratua bera da Espainiar Estatuko eta Europako gainontzeko herrialdeetan ere, eta brote berdeak ikus ditzakegu. PCR-en gazte antolakundearen gehiengoak esaterako, alderdi burokraterekin apurtza erabaki du eta mugimendu sozialistara batzeko autu egin du. Euskal Herrian, herrialde katalanetan, gaztelan, zein Europako beste zenbait txokotan ikusten ari garen pausuek norabide argia dute. Langile klasearen tzat berriz ere erreferente izango diren alderdi komunista handiak eraikitzea. Erronka itzela da, eta pauso txiki horiek humildasunez bai, baina baikortasunez hartu behar ditugu. Noraino iritsiko diren ezin jakin, baina bidea ireki da, eta garai hauetan esperantzarako argiprintza dakar berekin.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Olentzero badator Euskal Herria Irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 21ean ostegunarekin arratsaldeko 6etatik 8etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratxu. Kakalin. Intza. Meina.
Deitzen duten guztiek saria jasoko dute.
Ikusi saioa Euskal Herria Irratia.eus webunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.8-ako txiruan.
Gabona Carmen Kaleko Herriko Tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5ak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zamburina, gamboia, kolagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospiaren txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Mendiko upategia.
Oibarko gure mahasti ekologikoetan sortutako ardoa, Azpilagain auzoko dendan eskura duzu.
Ardo ekologiko propioa, soltean eta botiletan.
Barazkiak, pasta, lekaleak, arrautzak eta beste elikagai ekologiko asko.
Ardo bikainak ezagutu mendiko dendan.
Eguberrion eta topa egin lurraren alde.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunen zuten ari zarete, kirol tarte laburra zabalduko dugu, kontatzeko Osasunak eta gogoratzeko, Osasunak ostegun honetan Mallorcaren kontrako liga partida izanen duela gizonezkoen ligan, horretan zalantzan izanen dela Ruben Garciaren parte hartzea, min hartu baitzuen azkeneko entrenamenduan, lur Ruben Garcia bat, Osasunak berritu nahi duen Ruben Garcia bat, jago barra esate bezala, ekainean amaituko zaio kontratua berriatuako entrenatzaileari, eta atzo Osasuna taldearen gabonetako bazkarian Luis Abalza presidenteak esan zuenez, bera berritzeko, entrenatzailea berritzeko asmoa du talde gorritxoak, baldin eta noski, momentuz kirol arloak aurrera jarraitzen baldin badu. Kirol tartea beste albo batera utziko dugu, eta goazen, datozen egunotarako ekitaldiak ere begiratzera. Badatorrelako Olentzero, abenduaren 24an heldu da Iruñera, hainbat eta hainbat kale jira eta ongi etorri ekitaldi antolatu zaizkio, eta urtero bezala Iruñeko Olentzeroren lagunak elkarteak, bada, kale jira antolatu du, abenduaren 24ko arratsaldean Iruñeko Aldezarreko karriketan, Zabalguneko Aldezarreko karriketan barna, kale jira jendetsua izanen da, 750 bat parte hartzaile izanen dutenak, eta musika eta giro paregabeak izanen dituna Mirentxu Garziak azaldu digun moduan.
Aurten kale jiran, pues, gauz berriak, pues, trikitisa talde bat berria sartu dugu, orokorrean jende gehiago egongo da kale jiran, bale? Luzeagoa da beste urtetan baino, eta beste abesbatza talde berri batzuk ere sartuko dira, konkretuki badago talde bat, nesken talde bat, uste dut, egun pertsona, ez dakizen bat, baina oso nabaria izango da, eta festa modukoa, bale? Ekitaldi hori amaituan hori, pues estafetan ja...
Eta segitze horretan, hain zuzen kale jira horretan, aurten berreskuratu nahi dena, pasaden urteetan galdu den, hain zuzen, karrika dantza, dantzariak eskuetatik helduta dantza egiten duten une hori, berreskuratu nahi dela, dio antolakuntzak. Bada, ez gu, horrein aditzerik Mirentxu Garziak esaten zuena, gogoratu aurtengo berrikuntza nagusiena izanen dela, arratsaldeko kalejiraz gain, Olentzero, eguerdian, Iruñeko udaletxera joanen dela. Kristina Ibarrola kantolatu duen ekitaldia da, han Olentzerok harrera ginen die aurre eta gazte da txiki guztiei, eta gero udaletxeko balkoitik agurra egin duela. Gaurza, Abier Martinez de Alabak, Olentzeroren lagunako kideak esan du, ez dela Olentzeroren lagunen kalejiraren estilokoa eginen dena, baina errespetatuko dutela.
La fiesta del solsticio, ya viene la luz, es decir, todos esos conceptos no entrarían en el Papá Noel vasco. Es decir, que es que ayuntamiento quiere que sea uno que vaya vivo y bueno, pues muy bien, pues que vaya.
Bada, hori, datorren abenduaren 24an eginen den kalejira horri buruz, esan bezala Olentzeroren lagunak antolatuta Iruñerako, gogoratu ere auzo-zauzo Olentzeroren kalejirak izanen ditugula abenduaren 23 eta 24an, eta behin gabonak pasata eta urte zarrerako bidean Txantrea auzoan Brief Braf Bruf jaialdia izanen dute berriz ere.
Pues la unibertso fantastiko daude, fantasiaren ibilbidea,
hiri fantastikoa
eta baso fantastikoa.
Feria fantastikoa.
Eta feria fantastikoa.
Ibilbide fantastiko bat egiteko gonbidapena egin digute gaur Txantrean, Brief Braf Bruf izeneko aur literatura eta ilustrazio jaialdia da. Bidaia horretan 4 geldialdi proposatu dizkigute. Lehena, Feria Fantastikoan izanen da, Euskara Plazan izanen da, Itzalen Karruselarekin eta Itzen Jolaserekin.
Pues Feria Fantastikoan jolas batzuk daude eta jolasak horiek, bueno, lortzen dituzunean hitzak ematen dizute eta hitz horiek ipuin bat egiten baduzu, ba sorteo bat egiten da eta marrazki bat lortzen duzu, marrazkilari bat zure ipuinaren inguruan.
Bigarren geldiunea Hiri Fantastikoan da, semaforu urdina, kabina fantastikoa eta etxe fantastikoa bera dago Harri Urdin eta plazan.
Hiri Fantastikoan pues dago semaforu urdina daudela nola esaten dizu indikazio batzuk eta pasatu behar duzu. Gero kabina fantastikoa daudela bai ipuin batzuk. Eta etxe fantastikoa ere baso fantastikoarekin pues, gauzat.
Hirugarren geldiunea, baso fantastikoan izanen da munduko parkean buzoien jolasak eta sari sozialetan ibiltzeko Instaf Braf eta Brief Talk.
Etxe fantastikoan daude pertsonaje batzuk, dituztela kode batzuk, laguntzen dutela, baso fantastikoan kandatu batzuk irekitzeko. Gero daude tubo batzuk, direla nola sare batzuk, ditzen direla Brieftalk eta Instabraf. Pues alko duzula itzegin tuboen barrutik, bai.
Laugarren geldialdi bat ere bada, fantasiaren bidea izenekoa Angares plazan izanen da eta horma irudiak izanen dira eta Marko eta Mirko izeneko mapa bidezko jolasa ere bai. Ostegunetik aurrera, fantasiaren bilabesarekin txantreraino joateko deia egin dute, Brief, Braf, Bruf jaialdian parte hartu eta fantasiazko bidaia egiteko.
Beti interesgarria Brief, Braf, Bruf, urteroko jaialdia txantrea auzoa milesker Maialen. Oazen amaitzera, gaur musika doinuekin amaituko dugu, atzo hemen Euskal Herri Irratian bizitan izan zirelako Leiotikan taldeko kideak diska berria karrikaratu dute eta taula gainera igoko dira asteburuan. Mire mindegia.
Leiotikan taldeak bere disko berriaren aurkezpen kontzertua emanen du larun batean Atarrabiako Totem aretoan. Etorkizuna ginenean izeneko diskoa Zestoako Gaztain estudioetan grabatua izan da. Kantuen ekoizpenerako berriz Gorka Urbizuren laguntza izan du taldeak. Aitor Remon taldeko basu joleak onartu digun bezala, taldea bizi berrituta dator bere 8. lan honetan.
Guz sasoian, sentitzen gara eszenatokian eta kantu berriak itzeko, eta bueno, 30 urte pasatu dira, baina nik ez du sentitzen, ez dakit zarkeri hori edo ez dakit nola esan, ba justo kontrakoa, orain ja hobeki egiten dugu eszenatokian, ja nola planteatzen ditugu za zuzenekoa, ja beste modu batez, eta jendearen erantzuna ere ai Bizkaian eta hemen, bueno, leku guztietan ona izaten da, ordu hoize, ja esperientziak ba, ematen digu puntu hori.
30 urteko ibilbidearen ondoren bere onena erakusteko gogoz dago talde iruindarra. Totemeko kontzertua horren erakusle izanen da. Emanaldiak gainera gonbidatu bereziak izanen ditu.
Lehen esan dudan bezala, Gorka Urbizuk parte hartu du ba, diskoan, eta batez ere etorkizuna ginenean kantuan, eta bueno, gaur bertan esan digu, ba, etortzekoa dela kontzertura, eta bueno, berak ere joko du bere kantua gitarrarekin, Jule Goñi ere egonen da, bueno, kantatzen bi kantutan, eta iso izanen da pixka bat, gure betiko proposamena gehi zera hori.
Bada Leiotikanen doinuekin, diskaberriko doinuekin amaituko dugu, gaurko albiste kontakizuna, gogoratu Euskal Herri Irratia.eusen elkarrizketa hau entzun dezakezuela, eta bestelako eduki guztiak entzun eta irakurri ditzakezuela. Bihar arte entzule!